Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija valdības iesniegto repatriācijas likumu konceptuāli atbalstīja jau martā. Un komisijas vārdā tāpat rīkoties arī Saeima lūdza deputāts Artus Kaimiņš no Latvijas reģionu apvienības.
Komisija sēdē konsultējās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un tiesību sargu biroju. Likumprojekta mērķis ir sekmēt un atbalstīt Latvijas pilsoņu, latviešu un lībiešu izcelsmes personu un viņu ģimenes locekļu pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un viņu adaptāciju. Likumprojekts ir izstrādāts, lai repatriantam pirmajā laika posmā pēc pārcelšanās uz dzīvi Latvijā palīdzētu adaptēties. Komisija vienbalsīgi lēma likumprojektu atbalstīt, tādēļ komisijas vārdā lūdzu arī jūs šo likumprojektu atbalstīt.
Būtiskākā izmaiņa – jaunais regulējums paplašinās repatriantu loku, atceļot spēkā esošo divu paaudžu ierobežojumu, kā arī precīzāk noteiks personas, uz kurām attiecināms repatrianta ģimenes locekļa status, iekļaujot repatrianta laulāto, bērnus līdz 21 gadu vecumam un apgādībā esošos vecākus. Tāpat likums noteiks, kāda materiālā palīdzība repatriantam tiek piedāvāta no valsts puses, paredzot ceļu izdevumu kompensēšanu, bezdarbnieka pabalstu, kā arī latviešu valodas apguves izmaksu sekšanu. Lai gan likums tika izstrādāts tā devētā reemigrācijas plāna ietveros, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze atzīst. Diez vai šis repatriācijas likums būs iemesls, kāpēc Latvija atgrieztos uz Lielbritāniju un Īriju darba gaitās devušies tautieši.
Likumprojekts gādīja budžeta izskatīšanu, jo iepriekšējā redakcijā bija paredzēts, ka tie, kas ir aizbraukuši vismaz 10 gadus apakaļ, ka viņi arī varētu pretendēt ne tikai uz repatriantu status, bet arī uz šīm te palīdzībām. Nu, viņas ir ļoti minimālas gan likumā, bet nu tomēr. Bet ievērot, kā prioritātes izskatot, ka tomēr šai jomai šo naudiņu neatrada, tad likumprojekts tika pārtaisīts tādā veidā, kā viņš attiecas atkal šī te finansiālā palīdzība, attiecas tikai uz tiem, kas izceļojuši līdz 90. Gadam nepilngadīgi vai dzimuši ārzemēs. Tā kā uz tiem pašiem, kas ir arī pašreizajā likumā.
Roze arī norāda, ka tiem, kas trimdā aizbraukuši padomju laikā vai vispār nekad nav bijuši Latvijā, adaptācija ir nepieciešama vairāk, jo tiem, kas izbraukuši pēdējos gados, atgriezties ir vieglāk. Nav gan izslēgts, ka turpmākajos lasījumos deputāti iesniegs priekšlikumus, lai palīdzības saņēmēju loku paplašinātu, pieļaut cilvēktiesību komisijas vadītāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības.
Dabīgi, ka bažas mums ir par to, ka šis repatriācijas likums, diemžēl, neko nevar izdarīt tiem repatriantiem, kas ir šodien, kas ir izceļojuši emigrācija šī te ekonomiskās emigrācijas dēļ. Tie ir visi ļoti, teiksim, finansiāli, kas nes līdz lielus finansējumus, un līdz ar to ir grūti paredzēt, kādi tie varētu būt, bet es pieļauju, ka priekšlikumos tie varētu izskanēt.
Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka ar tai būtiskām lietām jauno repatriācijas likumu grib papildināt Nacionālā apvienība. Divas reizes frakcija bija lūgusi likuma skatīšanu atlikt, jo tajā neesot iekļauti nozīmīgi panti, kur ir spēkā esošajā likumā. Noprotams, ka Nacionālā apvienība nomierā ar to, ka no jaunā likuma ir izņemts mērķis veicināt citautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē un nodaļa par izceļošanas kārtību un noteikumiem. Šī iemesla dēļ frakcijas deputāts Imants Parādnieks bija vienīgais, kas likumu neatbalstīja, balsojumā atturoties.
Jaunajā likumā nav būtiskas lietas, kas ir šobrīd spēkā esošajā likumā, pirmām kārtām preambulu, kur skaidri pateiks tas vēsturiskais aspekts, kas, ko un kāpēc. Tātad okupācija, izceļošana un attiecīgi tāpēc arī šis repatriācija, pirmkārt, latviešu atgriešanās savā tēvzemē, un otrkārt, okupācijas seku novēršana, to, kas ir ieceļojuši okupācijas un kolonizācijas rezultātā, viņu brīvprātīgi pārcelšanās, teiksim, veicināšana šai brīvprātīgai pārcelšanās, tas nav vairs iekļauts, tam ir jābūt likumā. Tāds bija likuma mērķis sākotnēji, tāds likuma mērķis ir arī šobrīd, jo okupācijas seks mums nav novērsts. Nu, mēs saņēmām, protams, pēc garām pārunām, saņēmām apstiprinājumu, ka tas tiks izdarīts, tā skaitā preambula tiks ierakstīta, bet vai tas tā notiks, es neesmu pārliecināts, ņemot vērā iepriekšējās pieredzes citos likumos.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar likuma autoru aplēsēm šogad repatriantu skaits varētu sasniegt vismaz 180, bet to ģimenes locekļu skaits 90 personu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.